Улетай на крыльях ветра.
A dokud tam máme ještě nějakou vodu, ještě tam něco bublá, tak vám přečtu jenom v rychlosti tedy otázky Valerie Viktoroviče Pěkina. Ruský analytik, který odpovídá na témata z těchto okruhů. Proč událostem a mystériím vyvolávajícím tedy největší ohlas, jako je Kemerovo, raketová tajná dohoda v Sýrii, spekulace okolo otravy Skripalových, nervozita okolo dolaru a další, proč k tomu všemu došlo až po ruských prezidentských volbách? Další otázka je, když Rusko přestane státům NATO pomáhat tedy převážet jejich vojenské náklady, to je myslím na ty Antonovy velké, co bude tedy se smlouvou? Přece je to s NATO nějak smluvně přece upraveno. Třetí okruh bude ale zpátky k jedničce. Co si myslíte, proč tedy k událostem vyvolávajícím největší ohlas došlo tedy právě až po prezidentských volbách a ne tedy před nimi? No a další bude otázka, vysvětlete, jestliže se tedy elita ruská podle vašich slov rozhodla, že už nadále nebude pod Pindosnickou. Zda to tedy znamená, že kozly provokatéři vedoucí stádo k převratu v Rusku, který měl být synchronizován se světovým mistrovstvím světa ve fotbale, že byli odvoláni? A také se koukneme na to, že v roce 2014 pan Pěkin slíbil a ohlásil materiál o globálních elitách. Bude ta do roku 2024 vůbec někdy publikováno nebo ne? A také otázka, chápu to tedy správně, že se obě křídla globálního prediktoru všemi silami pokoušejí předejít globální katastrofě na planetě Zemi? No a ještě se koukneme na pana Putina, o určitých věcech se domlouvá s globalisty jako rovný s rovným. A proč Američané nerozbombardovali všechny jaderné objekty, řekněme Indie a Pákistánu, jak to dělají teď tedy v Sýrii a kdekoliv jinde? A také globální prediktor, zda má kádrový nedostatek a zda Putin může připravit kvalifikované kádry, aby upevnil stabilitu na planetě Zemi a vyřešil tak tedy problém tedy globální úrovně. Také se ještě koukneme, proč Turecko odvezlo své zlaté zásoby z amerického Fedu. A v diskuzi s odpůrcem koncepce prý zazněl argument proti koncepci a dostatečně všeobecné teorii řízení. Skutečné tedy učení je v rukou úzkého kruhu, úzkého kruhu zasvěcených osob na Zemi a nikdy nebude ani jeho dílčí část šířena mezi obyčejný lid. No, tak to jsou velice zajímavé otázky. Viktoroviče Pěkina, tak jak vyšli původně, tedy 16. dubna, v české lokaci vyšli tedy 23. dubna letošního roku, tedy nejčerstvější. Všechno najdete tedy na levá.net.webnode.cz v sekci videa a tam si najdete pana Pěkina. Těch videí je tam samozřejmě více, pan Putin a další a Michail Veličko, rozmluvy o životě 15 nebo kolika stále se rozšiřující seriál a mnoho dalších najdete tady zprávy a informace o všech 6 prioritách z obecněných prostředků řízení, supersystému a další věci, knihy v češtině, ve slovenštině a mnoho, mnoho dalších. Tak tedy moderátor říká dobrý den Valerii Viktorovičit, no odpovídá dobrý den. A moderátor pokračuje, zdravím tady naše vážené diváky, kolegy ve studiu a další. První otázka, která dnes zazní, bude v reakci Farita Kanyukájeva, jestli to čtu dobře. A vážený tady Valerii Viktorovičit, co myslíte, proč tedy k událostem a mystériím vyvolávajícím největší ohlas, jako je tedy tragédie v Kemerovu, raketová tajná v úzovkách dohoda v Sýrii, také spekulace okolo Skripalových a nervozita okolo teda upadajícího dolaru, proč k tomu všemu došlo až po prezidentských volbách? Vždyť tedy největší škodu Putinově svatozáři mohli způsobit na začátku března. Děkuji a ať se vám daří. No a pan Pěky na to odpovídá. Otázka je to tedy zajímavá, ale je tam toho zamícháno velmi mnoho, přičemž to z různých rovin. Například k tomu kurzu dolaru. Jedná se tedy o jednu z nátlakových metod na elitu. A co nejdůležitějšího je možné říci tedy k dané situaci? Nejvíce vypovídající je to v otázce té takzvané tajné v uvozovkách dohody o raketovém útoku na Sýrii. Já jsem řekl a opakuji, že k žádné takové tajné dohodě o Sýrii nešlo. To v žádném případě. Bylo to zorganizováno na zcela jiné úrovni. Na takové úrovni, kdy každý obdržel určitý pokyn, co a jak má být uděláno, a nikdo z jednotlivých vykonavatelů s jinými ale v kontaktu nebyl. Ta tajná dohoda předpokládá, že se nějací generálové, řekněme, někde setkají a naplánují co a jak, kudy poletí rakety a co se bude sestřelovat, které objekty mají být tak skutečně zničeny. Jenže to předpokládá samozřejmě účast ohromného množství lidí, kteří nejsou zasvěceni do tajemství, řekněme, nadnárodního řízení. O moc snadnější tedy a značně efektivnější je totiž zorganizovat takovéto divadlo pro světovou veřejnost z nadnárodní úrovně, kdy každý hráč zná svoji roli, kterou také plní, aniž by chápal a věděl, jak budou jednat ostatní hráči účastnící se tohoto divadla. Přičemž existuje jen jeden loutkovodič, který je všechny ale řídí. No a co se týká dále té tajné dohody? Tak byla principiálně nemožná a absolutně nemožná. Dá se to tedy odvodit z podmínek, ve kterých jsme se tehdy nacházeli. A jaké že to tehdy byly podmínky? 19. dubna byl Donald u Trumpa na návštěvě Shinzo Abe, japonský to premiér, a na tiskovce po ukončení těchto jednání, která se odehrála na Floridě, Donald Trump řekl, že jednu tedy velice zajímavou věc. Takové jakoby nechtěné uřeknutí, a já to tedy přímo přečtu s dovolením, říká pan Pěkin. Tak citujeme Donalda Trumpa z Floridy. Už jsem o tom před nějakým časem mluvil a mluvili jsme o tom, že nedávno před měsícem došlo k Sýrii k velice, opravdu velice tvrdému střetu mezi naší a ruskou armádou a je to velice smutné. V tomto střetu zemřelo mnoho lidí. Tak to tedy řekl Donald Trump. Ale o čem že to mluvil? Tak tedy útoky USA na ruské vojáky v Sýrii si vyžádali odpověď. O tom si teď tak trošku teď promluvíme. Mluvil přesně totiž pan Trump o tom, o čem 17. března na setkání v Astaně mluvil totiž ruský ministr zahraničí a také vám to přečtu, tak jdeme na to. Citujeme. V Sýrii se nachází pozemní jednotky speciálního určení USA, které to už ani nepopírají a také Velké Británie, Francie a řady to dalších zemí. Takže už se ani tak nejedná o válku v zastoupení, jakožto o přímou válku. Tak to tedy znamená, dámy a pánové, že 17. března ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov mluvil o tom, že syrská armáda, tedy ne syrská, ale že armáda, řekněme západní koalice, přímo se účastní války v Sýrii. A my dobře víme, že se američtí letci neustále pletli v tom, na kohože mají vlastně zaútočit. Raketami totiž útočili na vládní syrskou armádu a zbraně, potraviny a vybavení z nějakého důvodu, neznámého, neustále ale celou dobu schazovali islámským teroristům. A teď došlo tedy k prohlášení, že tam přímo už operují i jednotky speciálního určení. No a na jakém pozadí to prohlášení tedy bylo učiněno? No a zde totiž třeba se podívat ještě o něco dále zpátky. Co se stalo 6. března letošního roku 2018? Tak já vám to řeknu. 6. března při havárii Antonovu AN-26 v Sýrii zahynulo 39 ruských lidí. Analýza této havárie ukázala, že řízení letadla se někdo zmocnil přinejmenším do té míry, že byl schopen zajistit jeho havárii, tedy pád z výšky. No ale kdo to mohl udělat? Prý jen Američané. Jenom jejich prostředky radioelektrotechnického boje. Nebo radioelektronického boje. To je tedy k té tajné dohodě. S kým jsme se to jako měli domluvit? Američané tedy přímo bojují proti nám, proti Rusům. Sundali naše letadlo. A to ani neumluvím o tom letadle, které sestřelili předtím, jak to Turecko pak hezky vzalo na sebe a o dalších to řadách příkladů. Mluvím o tom tedy o tomto konkrétním případu. Pouze Američané měli prostředky radioelektronického boje, schopné tedy způsobit havárii ruského letadla AN-26. No ale co se potom stalo? Ještě se vzpomenu, že předtím, než Lavrov učinil toto velice tvrdé prohlášení v Astaně, co se stalo předtím? Opakuji, že Lavrov to prohlásil 17. března a předtím 15. března vrtulník, který převážel americký specnaz z Iráku do Sýrie, nestihnul doletět nad syrské území a zřítil se. Vojáci speciálních jednotek samozřejmě zahynuli. No a předvedli jsme jim, že také tedy umíme pracovat na této úrovni a že jim také dokážeme likvidovat dané odborníky. Nač tedy posíláte ty specnazovce ale do Sýrie? Aby se tam zase dopouštěli diverzí? Takže jsme je do Sýrie zkrátka nepustili. No a pak následovalo to Lavrovovo prohlášení a potom ještě více přituhlo. Dá se to tedy vysledovat i na federálních a dalších hromadných sdělovacích prostředcích, kam začaly přicházet zprávy o tom, že jacísi provládní syrští partizáni začali provádět diverzi proti americkému specnazu. Američtí specnazovci začali tedy tento svět opouštět ve velkém, opravdu ve velkém. Přičemž tito provládní partizáni předvedli opravdu, řekněme, vysokou profesionalitu. Tak tedy například vyhodili do vzduchu mikrobus se 6 americkými specialisty, nebo specnazovci, když to chcete takhle, a použita k tomu byla slabá to trhavina, která zlikvidovala výlučně pasažéry daného mikrobusu. Takže nic dalšího v jeho okolí ale nebylo zasaženo výbuchem. Opakuji, že ti syrští provládní partizáni, kteří se tak z ničeho nic objevili, začali likvidovat jednoho po druhém americké specnazovce. Na syrském území se reálně tedy rozpoutala válka. Zabili jste tedy naše, tak si to teď pořádně vyžerte. A Američany začali likvidovat po velkém. Podle různých odhadů zemřelo přinejmenším tedy okolo 50 amerických specnazovců na různých místech. Zasáhlo to i britský specnaz. Například při útoku na jednu kolonu byli zlikvidováni hned 2 instruktoři, tedy jeden americký a jeden britský. No a v těchto podmínkách je tajná dohoda tedy zásadně nemožná. O tom, kudy poletí tomahavky, kdo je, jak bude sestřelovat, jo? Představte si tedy velkou vlasteneckou válku, u nás druhou světovou válku, ano? Bojujeme tedy s hitlerovským Německem jako Ruská federace, nebo vlastně tenkrát Sovětský svaz, že ono? A najednou dohoda. Hele, my jako zaútočíme, ale vy nic nedělejte, budete postupovat tak a tak. No tak to přece není možné. Už tedy z principu toto vůbec není možné. Ale když německý generál Wehrmachtu dostane rozkazy z Berlína zaútočit a on namítne, no ale to nebude účelný útok. Je to rozkaz! No tak to zkrátka ten generál udělá. No a naši generálové, kteří operují na zemi, sovětští generálové dostanou zase jiné pokyny, jo? Hele, podle operativních tedy údajů dojde v té a té oblasti k takovému a takovému útoku, přijměte opatření, aby nedošlo k obětem. No tak to zase znamená, že když na úrovni států každý generál dostane určité rozkazy, tak jsou taková divadelka možná. Pokud tedy předpokládáte, že mezi nimi došlo k tajné dohodě, že se mezi sebou domluvili, tak takovéto divadlo není možné, protože probíhá přímá válka. No a na úrovni tedy šesté priority té přímé války, fyzické likvidace, kterou chápou všichni, měli Američané provést takový útok, aby... No, vždyť jejich specnazovci přece umírali. Opět se tedy vracíme k těm zajatým Britům a k těm 200 Američanů, kteří měli zahynout podle této zprávy, kterou vypracovali a dodali do oběhu zase Číňané. A já už jsem tehdy říkal, že 200 mrtvých je přehnané číslo, že Arlingtonský hřbitov je, tam se všichni nevejdou a mělo by to příliš velkou odezvu ve veřejnosti, kdyby došlo, tedy kdyby, řekněme, šlo o 200 odborníků americké armády, příslušníků zvláštních jednotek. No ale situace je tedy následující. Tak za prvé, už všechny nepohřbívají jen na Arlingtonském hřbitově, ale jinak, protože je zkrátka třeba tyto počty nějak skrývat. No a příslušníky soukromých armád na Arlingtonském hřbitově nepohřbívají už vůbec. Když ti padnou, tak to vůbec není nutné oficiálně ventilovat. Jestliže se tedy jednalo o tyto do žoldáky, tak by to bylo možné. A jsou to také odborníci, že ano? My ale přece mluvíme o vojácích americké armády, přičemž nejde o ty, kteří pracují v utajení. Nechali si třeba na růz vlasy nebo vousy a stali se z nich polní velitelé Islámského státu a jiných. Ti samozřejmě působí v utajení a také to oficiálně ventilovat není samozřejmě nutné. No ale ti, kteří smluvně slouží v americké armádě, jsou zaměřeni na vykonávání určitých činností, ze kterých se musí zodpovídat před americkým establishmentem. Před americkýmto státem to je jiná. Ovšem uznejte, že i tedy 50 specnazovců, kteří padli po pádu našeho letadla a před raketovým útokem, je více tedy než důrazná to odpověď, ano? A to nemluvím o vojácích soukromých armád a vousatých isilovcích, kteří jsou tedy také vojáky, řekněme, americké armády, když tak pracovníky americké CIA. Za ty už zodpovědní tedy nejsme vůbec. To jsou přece tedy mezinárodní teroristé, ne? Všude to tak říkají. No a za tu dobu jich také bylo dosti vyřazeno. To znamená, že tedy uzavírat dohody v podstatě nebylo zkrátka s kým. Že k žádné, řekněme, tajné dohodě nedošlo. Ukazuje to Macronova reakce. Ještě ani neskončil útok a Francie se hned ústy svého ministra zahraničí vyhrádřila takto. Hele, nic nám nevyčítejte, všechno jsme udělali správně a včas jsme varovali Rusko. Proč to říkal? Proč to řekl? Proč to udělal? Protože nevěděli, jak vypadá celkový obrázek. Věděli jen, že mají za úkol, co mají udělat, a něco jim v jejich scénáři nevyšlo. Ta část totiž francouzských ozbrojených sil předvedla, nebo účast předvedla, jejich plnou nemohoucnost. Byla to totiž totální ostuda, ale oni si uvědomují, že může následovat odveta. Celé státní vedení přece neví, jak mělo to divadlo vypadat. No a z nadnárodní úrovně se něco dozvěděli, státní úředníci se něco dozvěděli a také tedy generálové, ale nikdo neví vše. Jak tedy přemýšlí? Jak to vidí? Jedná se totiž tedy o šestou prioritu. Měla by následovat odveta za naší účast. Ale zač vlastně? Vždyť my ani nemáme čím se ubránit. To je myšlení Francouzů. Jenom jsme přece podpořili Američany a ti. A teď bychom za to měli my nést odpovědnost? No tak to tedy ne. My jsme je přece varovali, Rusáky, že jo? Jakmile je to jen trošku možné a klesne to na úroveň té údajné dohody, no, tak hned prosákne něco, že hele, my vás přece varovali, tak o co jde? No. Jednalo se tedy o divadelko zorganizované na úrovni ale globální politiky, prostředky bez strukturního řízení, aby tedy každý hráč znal jen tu svoji část role, jen tu svoji, ale nic dalšího. Proto se všichni obávali. Něco ve smyslu, a co když to nevyjde, co když se něco zvrtne? No ale ve výsledku teď Trump může zaútočit na americkou generalitu, která má máslo na hlavě a ona na Trumpa nemůže. Kdyby opravdu šlo tedy, řekněme, o tu tajnou dohodu, měla by americká generalita v rukou všechna EPSA proti Donaldu Trumpovi. Ale teď je jim naopak horko a jen trpně tedy očekají, ze které strany to schytají. Tak to tedy asi tak k tomuto, říká pan Pjakin. No a moderátor tedy pokračuje. No, tak tedy k otázce z jiné strany. Já si tady doleji vodu. Když tedy Rusko přestane státům Severoatlantické aliance, tedy NATO, pomáhat převážet jejich vojenské náklady, co bude s danou smlouvou? Přece je to s NATO smlouvě upraveno, ne? A pan Pekin na to říká, no ano. My tedy jako svými zdroji plníme jejich úkoly a převážíme, řekněme, třeba do Mali, Afghánistánu, těžké náklady Severoatlantické aliance a další. Takže proč z tohoto hlediska vlastně pomáháme svým nepřátelům a děláme jejich práci? No, můžeme se na to podívat ale i z jiné stránky. Řekněme, že ruská společnost Volga Dněpr 10 let převáží na Ruslanech náklady NATO, no a NATO je spokojeno. No a teď v roce 2018 společnost Volga Dněpr prohlásila, že s touto přepravou končí. No a k tomu Frankfurter Allgemeine Zeitung okamžitě napsali, no mimochodem, jedná se tedy o ten německý deník, který patří mezi hlásné trouby globálního prediktoru, ale regionální úrovně, jo? Deník regionální úrovně, jo? Má to v názvu, že ano, Frankfurter. Tak, existují takové hlásné trouby i globální úrovně a takové, které pracují pro jedno, řekněme, skřídlo globálního prediktoru, které řeší zase dílčí své úkoly. Tak tedy Frankfurter Allgemeine Zeitung působí v oblasti řízení Evropy. Tam hned totiž napsali, cituji, Rusové zasáhli Achillovu patu, my své letectvo tohoto řádu nemáme. To znamená, že přerušení této dopravy ze strany Ruska způsobí, že NATO bude nebo je schopné, nebo nebude bojeschopné, to jde na stejno, že jo? Tak. A teď si vezměte, jak to tedy vypadá. Neustále nás všude straší válkou, v Rusku tedy straší válkou s NATO, s blokem NATO, v USA jsou rozptýleny, a přitom USA a jejich vojenské základny jsou rozptýleny po celém světě. A proto už jim tedy vlastní síly nestačí a zaangažovali i celý blok Severoatlantické aliance, tedy své evropské spojence konkrétně. USA tedy všude na zemi svou přítomnost posilují. Například tedy jen v Sýrii mají specnaz, techniku a kdo ví, co ještě tam z Evropy dotáhli. Jsou rozptýlení Američané po celé planetě. Aby mohli tedy zaútočit na Rusko, potřebují soustředit, řekněme, nějakou tu silovou pěst, ano? Vlastní tedy americké těžké dopravní letouny ale nemají. Tedy mají, ale v každém případě jich zkrátka nemají dost. No a my jsme je rozváželi po celém světě, chápete? Takže teď nedokáží soustředit tu svoji údernou nebo útočnou pěst. A v potřebném okamžiku jsme jim řekli, hele, tak a dost, s přepravou je konec. No a teď jsou rozptýleni po celém světě a vlastní dopravní prostředky nemají. No a na této úrovni jsme od sebe odvrátili vojenskou hrozbu na šesté prioritě. Je na tom snad tedy vůbec něco špatného? Ptá se Valery Viktorovič Pjakin. No, tak tady to vidíte, to je zajímavý pohled. na společnost Volga Dněpr. Tak, ale jdeme dál. Svobodný vysílač Česku. Jo, jo, stále posloucháte a stále otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, tedy původně ze 16. března letošního roku. Tak a přejdeme ještě tedy k té otázce, kterou jsme začali říkat, pardon, moderátor. A pan Pěkin říká, no já jsem ještě úplně neodpověděl ani na tuto otázku. Moderátor říká, co tedy... Co myslíte, proč událostem vyvolávajícím největší ohlas došlo tedy až po prezidentských volbách v Ruské federaci a ne před nimi? No a pan Pěkin na to odpovídá. Všechny tyto rezonující události, ta věc se má totiž tak, že Vladimír Putin měl být podle plánu globálního prediktoru zvolen ale s minimální legitimitou. Kdyby se o... všechny tyto události postarali před volbami, tak by Majdan v Rusku mohl začít dříve a Putin by nemusel být zvolený. Jenže globalisté pociťují kádrový nedostatek a mnohé otázky sami vyřešit nemohou. Mnohé takové otázky řeší tedy Rusko, protože v čele s Vladimírem Putinem je centrem koncentrace řízení, přičemž tedy již plně sformovaným. Podle plánu státní elity USA zase v Rusku měla začít občanská válka. No ale to globální prediktor nemohl potřebovat, proto také od začátku přenášel konfrontace takovéhoto druhu a maximálně je odkládal na dobu až po volbách. To se hodilo i tedy státní elitě, protože si uvědomila, že vyhrát nad Putinem je velice, velice složité. Putina totiž podporuje ruský národ. Tak, takže ať už aktivizovali, kolik chtěli dosud tedy těch spících spáčů a otevřeli dosud uzavřených konzerv, aby prosadili pana Grudinina, přičem se našli tedy i údajní konceptuálové, kteří agitovali pro Grudinina. Asi si tedy chtěli užít občanské války uvnitř Ruska, tito konceptuálové. No a akce bránící tedy rozpoutání občanské války nejspíše vyhovují jako Putinovi PR, nebo jako Putinovo PR. To jsou lidé, co zkrátka naděláte s nimi, že ano? Jsou to lidé, no. Oni chápali, že ta válka musí začít tedy v potřebném okamžiku a v podstatě tedy státní elita souhlasila s Putinovým vítězstvím ve volbách, ale stejně jako globalisté si přáli, aby dostal tedy co nejméně hlasů a po Putinově vítězství měl začít tedy v Rusku Majdan. KPRF hned ohlásilo tedy... Kdo to spustil? No, vidíte, tady se dějou věci. Tak to asi samotný DJ tady něco spustil. To je dobrý. No nic, tak takhle se to děje. No, nikdo tam není, nikdo na to nešahá a stejně se to spustí. Tak to nějaký automat. No, kde jsem to skončil, ruská tedy strana KPRF, to je myslím komunistická strana, takhle z hlavy, a teď nevím, hned ohlásila protestní meeting proti sfalšovaným volbám. Volby ještě tedy neproběhly a oni už se chystali proti ním protestovat. No a nadále měl být tedy na základě tohoto všeho Majdan eskalován všemi možnými způsoby. Všemi možnými. To proto ten požár v Zimňa Višna v Kemerovu, to proto ten skandál okolo té sociální sítě Telegram, toho Messengeru. Jen si tedy představte, že probíhá Majdan a najednou krvavý Putinův režim začne bojovat proti svobodnému zdroji šíření informací. No vidíte, právě tak je to prezentováno, ne? Ne, je nemyslitelné tedy blokovat samotný Telegram. Je třeba srovnat jeho šéfa, pana Durova. Jen se podívejte na Marka Zuckerberga, jak seděl před americkým to kongresem, rozechvělepil svoji vodu, ach, kňoukal, že ano. Já jsem váš buržoaus, váš americký človíček. Jsem připraven spolupracovat s tajnou službou, a to libovolným způsobem, a všechny informace ze serverů Facebooku vám naservíruji. Tak se kál. No a na jakém základě si tedy pan Durov z toho Telegramu ruského dovoluje vystupovat proti státu? Zkrátka na tom základu, že to tak od začátku bylo celé plánováno. Ten, kdo začal s blokováním Telegramu, je aktivním účastníkem protistátního spiknutí v Rusku a rozněcování občanské války. Mám tedy na mysli rozpotrebnadzor, tedy jak se přesně jmenuje ten, nebo jak se přesně to jmenuje? Moderátorka, rozkomnadzor. Jo, aha, rozkomnadzor. Je to aktivní příprava ještě z doby tedy před volbami a mělo to dál vybičovat Majdan v Rusku. Lidé by ten zkrátka řekli, kdyby všechno šlo, jak má. Co to má být? Blokují nám náš zdroj informací? No ale těch zdrojů informací je přece moře a na jakémkoliv je možné sformovat nějaké své myšlenky, ne? Na jakémkoliv z nich je možné se přece sdružovat. Ten problém je ale pouze v tom, že jestliže takovýto zdroj působí, řekněme, uvnitř státu, musí se také řídit jeho právní úpravou. To je, oč tu jde. To blokování není tedy nic jiného než rozpoutávání Majdanu. Proto je zapotřebí srovnat pana Durova a ne zakazovat celý Telegram. No a dále teď probíhají samozřejmě ty události v Arménii, že ano, a to je přímo Majdan, ale jeho vnitřní složka se netýká Arménie. Samotné Arménie se dotýká tedy dost jen zprostředkovaně. Měl použít... Jo, tady je chybička, takže ten Majdan v Arménii měl být použit, takhle to má být, a měl posloužit tedy k destabilizaci vztahů s Ruskem na mezinárodní to úrovni, přičemž také v rámci Majdanu v Rusku. Aby se to tedy všechno hezky nasčítalo, ty vlny, jo? Tam měly všechny ty události zkrátka zapadnout do té destabilizace, aby to šlo ze všech stran. Něco jako, hele, jen se podívejte. Sergžan tedy měl dobré vztahy s Ruskem a vidíte, jak proti němu arménský lid teď protestuje? No tak ale není to vůbec důležité, že jich je na protestech jen 5,5. Sarkžan tedy to řekl správně. Vaše voličská podpora je na úrovni 7%. Tak jaké máte právo dávat vládě ultimáta? To je analogie s českou ČSSD, no ale to je úplně to samý. Pardon, to jsem si nemohl odpustit, to zkrátka úplně bije do očí. Tak, ale jedeme dál. Což pak říká pan Bjakin, což pak měl ten Pašinian vůbec v úmyslu vést vůbec nějaký dialog? No ne. Přišel a na první schůzce, která se konala, přece přímo prohlásil, tady je naše ultimátum, které musíš splnit. No a protože Pašinian není nic jiného než pěšák v nějaké hře, jemu totiž předepsal nějaký scénář, podle kterého on hraje, a řídí ho státní elita USA. A že ten jeho scénář nezapadá do globálních plánů, no tak to Pašinian vůbec neví. Měl přijít a říci musím odstoupit. No a co dál? No tak to zkrátka teď neví. Podle jeho představ měl tedy Sargsyan tedy okamžitě odstoupit. Ale on vůbec nechápe, jaké hry se to účastní. A Sargsyanu tedy pokus s ním promluvit? Ten řekl, chápete, že je tu nějaká odpovědnost? Vy navrhujete, abych ustoupil a tak dále, ale uvědomujete si možné důsledky tohoto všeho? Vždyť on ani nenavrhnul. Ten protestní voličský elektorát přece vůbec nemá žádného člověka, ani výhledově, který by mohl nahradit pana Sargsyana, aby se řízení v Arménii nezhroutilo. Může dojít tedy ke zhroucení státnosti v Arménii. A proč? Jenom kvůli tedy dobrým vztahům s Ruskem? Vůbec není tedy důležité, v jakém ohledu jsou dobré, že to odpovídá arménským zájmům? Problém je už přeci v tom, že jsou dobré. Jedná se tedy o události, které měly podpořit úspěšnost Majdanu v Rusku s tím, že by ty události v Rusku v létě vygradovaly do občanské války. To je to, oč tu jde. Proto byly všechny ty události na destabilizaci Ruska naplánovány do povolebního Putinova období. Oni chápali, že tedy zastavit Putina je opravdu velice, velice těžké a maximum, čeho jsou schopni dosáhnout, je co nejnižší volební výsledek, který byl cílem jak státní elity USA, tak i té světové globální, tedy globálního prediktoru. Jenže národní iniciativa se zasloužila o takovou Putinovu volební podporu, že pohořeli i globalisté. V daném případě chtěli jen to nejlepší, no a zase to dopadlo jako vždycky. Tak a moderátor říká, no další otázka je tedy od Alexandra Taršilova. Valerii Viktoroviči, vysvětlete, jestliže se tedy elita ruská podle vašich slov rozhodla, že se nadále nebude stávat tou podpindosnickou, znamená to, že tedy kozli provokatéři, vedoucí stádo k převratu v Rusku, který měl být synchronizován se světovým mistrovstvím ve fotbale v roce 2018, že byli odvoláni? A čím tak zatlačili na elitu, že se vzdala své naplánované revoluce? A jak rozpoznat tedy bezduché pěšáky, které neuspokojí vláda za žádnýchto okolností? A kde jsou ty provokatéři, nebo ti, které si globální prediktor připravuje do voleb, řekněme, v roce 2024? A je mezi tedy nimi nějaký ten rozdíl? No a pan Bjaky na to říká. No, rosijonská elita sama nic nerozhodla. Nikdo se jí totiž na nic vůbec neptal a žádných tedy svých plánů se nevzdala. Je to jednoduché, podívejte se. To, co se stalo tedy Děrybaskovi ze strany USA, to, co se stalo bratřím Magomedovým v Rusku, co se stalo Sulejmánovi Kerimovi ve Francii a to, co se děje tedy okolo Durovova tedy Telegramu, to všechno ukazuje, že oni všechny plány dál plní. Jak potom tedy ale zapadá do toho jejich manifestu? Podstata toho manifestu je totiž následující. Napřed byla rosijonská elita metodou cukru a biče zahnána, přičemž bezstrukturně zahnána, řekněme, do určitého scénáře. A žádný, je třeba si tedy uvědomit, že bývají tedy spiknutí strukturní a bezstrukturní. A tam žádné domlouvání zkrátka není možné. Jedná se tedy o vytvoření určitých okolností, kdy se člověk zdánlivě sám, řekněme, rozhodne jednat určitýmto způsobem. No a podívejte se na to. Všechno to začalo pánem Kerimovem. Když ho zatkli ve Francii, několikrát jsem přijel a pokoušel se vysvětlit, co a jak, a potom to zasáhlo bratry Magomedovi. A potom začal mít problémy Děrybaska a problémy s kurzem dolaru, s kapitulací a s kurzem akcí ruských společností a všechno to probíhá. Všem naznačují, že musí zaujmout určitý postoj, že se nechovají tak, jak by měli. No a oni říkají, co máme dělat? Jsme připraveni být poslušní, ale co vlastně máme dělat? No tak tedy, když byla zaznamenána tato jejich připravenost u veškeré té státní takzvané elity Ruska, u té rosionské elity, tak se objevil Surkovovův článek o roli a místě Ruska v budoucnu, ten manifest. A teď to té naší, řekněme té státní takzvané elitě vysvětlují a zkrátka říkají jim v tom manifestu, když se hezky začleníte do tohoto scénáře a přestanete se podřizovat USA, zmizí i vaše problémy. No protože Jerry Paska říká, jo, co se to děje, já už ani víc pro americký být nemůžu a americký stát mi dělá problémy. No tak aby to pochopil, že to není americký stát, kdo se mu postaral o problémy, ale páníček, který stojí daleko výše, dal mu Surkov toto najevo. Hele, zařaď se hezky do této řady, musíš se sám a uvědomněle začlenit do tohoto scénáře a až ti budou americké zájmy diktovat, aby ses účastnil spiknutí, rozněcování Majdanu a občanské války v Rusku, tak se z toho musíš vykroutit. Jak to uděláš? No, to už je na tobě. Ale měj na paměti, že budeš-li postupovat jako ti, co blokují Telegram, když bylo jasně dáno najevo, že je to nežádoucí, že mají srovnat Durova a nerozmíchávat Majdan v Rusku, tak to pro tebe bude mít jedny důsledky a jestliže se od Američanů úplně odpoutáš a budeš pracovat, jak máš, tak to bude mít ale zase na tebe úplně jiný dopad. Chápete? Jenže ke každému dozorce připstavit nemůžete, že ano? Je třeba řídit předurčenosti, do jejich rámce jsou potom zaháněny tedy konkrétní kádry. Proto také bylo rozdáno řízení jednotlivých odvětví. Řekněme těmto chodícím peněženkám, které nic nechápou. Proto okolo nich zase vytvářejí určité objektivní okolnosti, v jejich rámci oni potom hájí se své vlastní zájmy. Zájmy své vlastní klanově korporativní skupiny jednají předurčeným způsobem. Jenže on přece nemůže hned poslat někam své americké partnery, se kterými pracoval, své americké páničky. Nemůže to udělat přece všechno najednou. Bude muset hezky manévrovat, až se bude vyhýbat plnění amerických zájmů. A jestliže bude manévrovat, řekněme, správným způsobem, tak v tom bude nějakým způsobem také povzbuzen. No ale jestliže nebude manévrovat, čeká ho generální prokuratura a další vlivové prostředky, třeba z ty tržní, zahraniční, kde mu mohou například ve Velké Británii zabavit nějaký ten majetek nebo celý. A ty budou pak také aktivovány. Napřed jim tedy vytvořili okolnosti, potom jim předložili manifest, ke kterému se uvědomněle mají připojit. No a když se mluvil o tom, že rosionské elity se trhnout od pindosů, že už odmítají být podpindosníky s ohledem na tento článek, na ten manifest, tak to zkrátka znamená, že již prostřednictvím komunikace přes kontrolní nástroje rosionských elit přišli k závěru, že jsou k tomu připraveni, že je možné zveřejnit tento manifest, pod kterým je možné je začít vyčleňovat již, nebo začleňovat, pardon, ne vyčleňovat, a začleňovat již strukturně. To je tedy to, o čem mluvím, říká pan Pjakin. Tak, koukneme se na další otázku. Je jich ještě dost. Moderátor říká, vzpomínám, že v roce 2014 jste slíbil a ohlásil materiál o globálních elitách. Bude to do roku 2024 nebo ne? A pan pěkně na to odpovídá. No, já nevím, jak to bude, kdy bude možné napsat tu knihu. Je třeba chápat totiž jednoduchou věc. Není to proto, že bych nechtěl mluvit o globálních a státních elitách, ale je to proto, že jsem to nemohl udělat kvůli existenci objektivních okolností. A ta druhá věc je ještě zásadnější. Když tedy já mluvím o globálních a státních elitách, tak mi někdy namítají, že v koncepci o tom nic není. No, když to lidé říkají, lidé, kteří tlusté knihy vnitřního prediktoru nečetli, no tak to je jedna věc, ale jestliže je četli a přesto to prohlašují, tak to znamená jen jedno. Hledím v knihu, vidím figu. Metodologicky se tedy od globálních a státních, nebo o globálních a státních elitách věcně v knihách vnitřního prediktoru dočtete. Jen není sepsaná samotná kniha. O mnoha tématech jsou sepsány jednotlivé knihy a o globálních a státních elitách je třeba napsat samostatnou knihu. Je třeba ji napsat, ale ještě napsána nebyla. Metodologicky, tam však to téma již obsaženo je, abyste to věděli. Já vás ani neodkazuji na dostatečně všeobecnou teorii řízení. Je totiž jedna pěkná kniha, která se té věci dotýká přímo. Ha, já jsem to tušil. Je to například kniha Sad roste sám? Metodologicky je tam tedy všechno vyloženo. A člověk, který alespoň trošku umí pracovat s informacemi, který si osvojil metodologii koncepce sociální bezpečnosti, může tedy v klidu sám začít manévrovat s ohledem na vzájemné vztahy, orientovat se ve vzájemných stazích globálních a státních elit. Všechno v té knize je. Takže sad roste sám? S otazníkem je to otázka. Zda vám sad bude růsti sám. Proto neustále říkám, abyste četli knihy vnitřního prediktoru. Všechno to tam najdete. O globálních a státních elitách něco najdete prakticky v každé knize a metodologicky to tam všechno je. A ta kniha Sad roste sám. Sám? Vás k tomu tedy velice dokáže přiblížit a když si to osvojíte, můžete sami pokračovat dále. Navíc jsem se otázkám o globálním prediktoru. O státních elitách nikdy nevyhýbal. Po celou tu dobu jsem se tak či onak dotýkal otázek systému, struktury, přestože jsou bezstrukturní, ale nesmíme přece zapomínat na virtuální struktury. A o otázkách struktury, řekněme tedy globálního prediktoru, způsobech a metodách jeho řízení jsem tak či onak, o jeho genezi tak či onak mluvím stále, neustále. Neustále jsem mluvil o tom, jak se to projevuje v heraldice a v historickém průřezu, jak se stěhovali z Egypta do Itálie, tedy vzpomeňme Benátky, Janov, pak do Švýcarska, do Holandska. Já jsem to tedy v míře potřeby vše vykládal. Jenom není sepsaná, řekněme, tematická kniha, no. Když si ale dáte dohromady všechno, co už jsem řekl, když to jednoduše složíte dohromady, tak tu knihu můžete sepsat i sami bez sebe. Všechno to tedy už je k dispozici. Stačí, když budete mít chuť, si to ujasnit. Nic víc. Tak to je dobrý. Dobré. Tak si dáme jenom toto. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Tak, všichni napojeni, já ano. Tak, jdeme dál. A teď tedy k otázkám, říká moderátor. K otázkám na globální prediktor. Tak Alexander Taršilov se ptá, Valerii Viktoroviči, chápu to tedy správně, že se obě křídla globálního prediktoru všemi silami pokouší předejít, řekněme, globální katastrofě na planetě Zemi? Existují v tom mezi nimi tedy z určitých důvodů neshody? A je možné, že aby jedna tedy část globálního prediktoru byla v některých věcech pasivnější? No a nevznikají mezi nimi tedy závažné rozpory přes státní elity? A jak to, že připouští, aby nástroje, které sami vytvořili, vstupovaly do vzájemných to kolizí? To je přece nesmysl. Tak na to se ptá Alexander Taršilov. No a koukneme se, na co na to odpovídá Valerij Viktorovič Pjachin. Ten říká, ne, to není žádný nesmysl. Obě křídla globálního prediktoru, jak to euroazijské, tak euroatlantické, pracují tandemovým způsobem. Mezi nimi není tedy s ohledem na budoucnost Země na cíle globálního prediktoru žádný rozpor. Probíhá mezi nimi, řekněme, tvůrčí konkurs na to, jak dosáhnout těchto svých cílů. Aby jsme to měli takto. Ano. Jestliže si některá ze státních elit nebo někdo ze státních činitelů dovolí svým jednáním překročit meze toho, co je tedy žádoucí pro globální prediktor, je okamžitě použitý mechanismus z jedné i druhé strany a vše je zlikvidováno, myšleno státní elity. Tak tedy globální prediktor nemůže připravit všem na záda své lidi. Nemůže ani neustále všude dosazovat své lidi. Státy se zkrátka rozvíjejí a jsou v nich vychovávány vlastní státní elity v zájmu daných států. No a jestliže chápou, no, jak bych to řekl, ty elity globální politiku nechápou. Vrcholem jejich chápání nadnárodního řízení je, řekněme, geopolitika a jsou orientovány na zájmy svého státu. Ještě tu tady máme, tak říkajíc, kosmopolitní elity, to jsou ty globální elity. No a globální prediktor řídí předurčenosti. Ale řídí prostřednictvím strukturních mechanismů států. A v tom je s ohledem na zákon času globální prediktor stále méně a méně akceschopný. Už nedokáže všude dosáhnout svých cílů. On již ušel dlouhou cestu. Napřed nemohl ovlivňovat tedy všechno, protože neměl, řekněme, dost sil. A teď, když konečně v podstatě dosáhl úplné koncentrace řízení všech procesů na planetě Zemi, tak se ukázalo, že plnit tuto svoji funkci není připraven. Nedokáže všechny ty procesy kontrolovat a všechny je řídit. Nestačí mu síly, jeho metodologická základna, řízení tedy procesů na planetě Zemi není už dostatečná. A navíc tedy vzhledem k tomu, a to je důležité, že v rámci globalizace použil chybné metody řízení pro dosahování svých cílů, přivedl globální prediktor celý svět na hranu ekologické, ekonomické a vojensko-průmyslové katastrofy. A všechna ta selhání, ke kterým v řízení globálního prediktoru dochází, no, tak například tedy s cílem snížit krizovost řízení, měl být ve Francii podle plánu, nebo podle plánu globálního prediktoru, zvolen pan Fillon, že ano, vzpomeňte na to, jenže zvolen byl Macron. Protože ten státní mechanismus, státní elita USA, protlačila Macrona, který ji víc vyhovoval, a vyhovoval právě státní elitě zase USA. A bylo nutné provést ten útok proti Sýrii, aby získali velice silnou vlivovou páku zase na Macrona a mohli ho podřídit svému řízení. Vezměte si, že ty věci zkrátka probíhají celé roky. Není to nic, co by šlo vyřešit najednou. Na šesté prioritě to může jít ráz na ráz, ale co bude dál? Ano? Může dojít k selhání řízení a globální prediktor ve světě přichází o své řízení. Mezi jeho křídly totiž panuje absolutní konsenzus v tom, co chtějí a jak to udělat. Veškerý ten jejich tedy vzájemný údajný boj nebo souboj, no to je tak jako, hele, pokoušeli se mást a použili takový úskok, jo, na který mnohé nachytali, prý tedy boj mezi Rothschildy a Rockefellery, boj nanajských chlapečků, tedy ten předstíraný boj. Jedná se tedy o tvůrčí konkurs při dosahování jednoho a toho samého cíle. A aby si to dav zkrátka nedal dohromady, předhodili mu zase davu falešnou stopu, že prý tedy se rozhořel boj mezi Rothschildy a Rockefellery. Všichni analytici se toho chytli samozřejmě. A stálo to mnoho práce a dokazování. O čemže to vůbec mluvíte? Diskutujete tu o něčem, co přece vůbec neexistuje. Dobrý. Fakt dobrý. Tak, další otázka. Alexander Taršilov se také ptá, říká moderátor. Neustále říkáte, že se Putin v určitých věcech domlouvá s globalisty jako rovný s rovným. No zajímá by mě tedy váš názor na to, zda i globální prediktor vidí, zda to vidí tak, že se s Putinem domlouvají na určitých podmínkách z pozic sobě rovných? Nebo je to tak, že ať už je krize na planetě jakkoliv velká, pohlíží globální prediktor na každého samostatného, řekněme lídra, jako na pěšáka s tím, že nebude-li mu vyhovovat tenhle, dosadí tam jiného? A nebo globální prediktor střízlivě hodnotí kádrový nedostatek a za zcela rovnocenných podmínek zohledňuje takové lídry, jako je Vladimír Vladimirovič Putin? A zajímá mě právě pohled vysloveně z hlediska globální politiky, ptá se tedy Alexander Taršilov. No a pan Pěkin mu odpovídá. Tak tedy především globální prediktor nezohledňuje takové lídry, jako je Vladimír Vladimirovič Putin, protože Putin je na světě jediný. Proto globální prediktor musí počítat pouze s Putinem a mluví s ním pouze jako rovný s rovným. Jinou možnost nemá. Globální prediktor nemají. Protože to není samotná bytost, že ano. Dál. Ten kádrový nedostatek je pro globalisty tedy opravdu velice závažným problémem. Kdyby všude mohli rozestavit své akceschopné lidi, tak by to už dávno udělali. A žádná státní elita by neměla šanci svou vlastní iniciativou vstupovat, zasahovat do plánu globálního prediktoru. Protože jak to teď tedy vypadá? No, americká státní elita svou vnější politikou zasahuje do globální politiky globálního prediktoru a hodně věcí tím narušuje. Právě jsem zmínil ty volby ve Francii, Fillon, Macron, že ano. Následkem toho globalisté musí tyto věci dávat do pořádku. A když se to sečte s nesprávnými nelidskými metodami řízení, které globální prediktor při svém tedy řízení světa používá, tak to dovedlo tedy celý svět na hranu ekonomické, ekologické a vojensko-politické katastrofy. A je třeba řešit. Celé je to potřeba řešit a Putin, Vladimír Putin, prokázal a dokázal, že tyto konflikty zkrátka řešit umí. Proto je globální prediktor nucen s Putinem mluvit tedy jako rovný s rovným. To však ale vůbec neznamená, že se jim to líbí a že to přijmou. Pro ně je to samozřejmě výzva, kterou je třeba zlikvidovat. Ale zlikvidovat tak, aby to nepoškodilo jejich vlastní cíle a nevedlo to ke zroucení řízení na celém světě. A to právě zatím nedokážou. Přesto se globální prediktor v míře možností neustále snaží dělat Rusku špinavosti. No a přičemž nemalé, že ano, to si musíme připomenout. Tak, jdeme na další otázku. To byla městská policie asi. Pod okny. Tak, jdeme se kouknout dál. Moderátor říká, zmínil jste tedy řešení problému a připomenu ten konflikt Indie s Pákistánem, jo? A pan Pěkin říká, myslíte jaderný konflikt Indie s Pákistánem na začátku 21. století? A moderátor, ano. Andrej Rogov se ptá, proč Američané nerozbombardovali všechny jaderné objekty Indie a Pákistánu? Jak to dělají tedy teď? Nebo je to postavení Indie a Pákistánu, řekněme, jako jaderných mocností, také projektem globálního prediktoru, jako je Severní Korea? No a pan Peking tomu říká, no postavení jaderné mocnosti KLDR je vůbec velkým otazníkem. Sice se tvrdí, že Severní Korea má rakety a má jaderné zbraně, jaderné hlavice pro tyto rakety, ale žádné objektivní údaje, které by to potvrzovaly, nemáme. Ale velmi dobře se okolo toho rozehrává potřebné divadlo se žádoucímto výsledkem. No a co se týká Indie a Pákistánu, tak to je reálně, reálně jsou jaderné mocnosti, ano? No a na jaké úrovni, to už je tedy otázkou. Ale jadernou základnu a nějaké ty jaderné hlavice mají. Proto se také globální prediktor vyděsil. Šíření jaderných zbraní probíhá výlučně podle plánu globálního prediktoru, protože při řízení používá zhoubnou technologii vytváření brzd a protivah. Když se musí kvůli nátlaku na jeden stát postarat, aby ten, co na ní má tlačit, měl před ním nějakou výhodu a potom zase naopak kvůli udržení rovnováhy musí tomu prvnímu vytvořit podmínky, za kterých bude moci jedna zase opět jako s rovným ty dva státy se sebou, jo? A tak je to neustále dokola. Navyšuje globální prediktor možnosti jedné a potom zase druhé strany a tímto způsobem na celý svět, tedy na pokraj, znovu to budeme opakovat, ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. No a znovu opakuji, že napřed nedokázali technologicky řídit celý svět. Proto se tedy jednotlivé státy a národy tak či onak z diktátu globálního prediktoru vymaňovali a probíhal v nich, řekněme, určitý technologický vývoj. No a když se konečně globální prediktor mohl takového řízení zmocnit, tak o tu možnost zase přišel, neboť ponechal státním elitám, řekněme konkrétnímto státům a státním mechanismům, takové mechanismy, které, no, tři tečky, asi takto. Oni přece nemají znalosti o řízení sociálních supersystémů, ani znalosti o řízení z nadnárodní úrovně. Nevědí nic o globální politice a o konceptuální moci. Oni si myslí, že sami sežrali všechnu moudrost světa a tak si vzájemně začínají poměřovat jaderné knoflíky jako Kim Jong-un a Trump. No a v důsledku toho stojí svět na hraně globální vojensko-politické katastrofy. Tentokrát k tomu reálně došlo tedy mezi Indií a Pákistánem. Globální prediktor by svým tedy bezstrukturním řízením ten konflikt vyřešil, ale problém byl v tom, že byl natolik prudký tento konflikt, že by to nestihl globální prediktor a dřív by došlo k válce. Takže to bylo nutné vyřešit strukturně. Jenže globální prediktor takové mechanismy nemá. No a Vladimír Putin řekl, hele, já to vyřešit dokážu. A tak tedy došlo na první jednání. Tak ty znepřátelené strany Putin ani neposadil tedy k jednomu stolu tehda a sám jezdil z jedné budovy do druhé a vyjednával s nimi. Ten konflikt ale nakonec vyřešil. Všechny se tenkrát Putinovi smáli, že on ten konflikt vyřešil a globální prediktor to ocenil. Uviděli, že Putin je mimořádně akceschopný a že ho potřebují k odvrácení globálního kataklizmatu na planetě Zemi. Potřebují ho, aby vyřešili, že se státní elity nic nepochopili. No, když se tedy Rusko začalo teď pozvedat a získávat, řekněme, svoji suverenitu, tak to chápat začaly zkrátka i státní elity a začínají se všechny najednou přidávat. To se ale zase nelíbí globálnímu prediktoru, že ano, protože Putin sám realizuje globální politiku, je konceptuálně samostatný v řízení státu a absolutně samostatný, ano. No ale z hlediska globálního prediktoru je ta situace taková, že jestliže nevyladí ředitelnost státních elit se vším všudy, takže se všechno zhroutí. No a vyladit to podle jejich principů řízení není možné. Proto s tím jdou za Putinem, no a ten to řeší na základě svých principů řízení a to vede k likvidaci toho světa, který globální prediktor budoval, řekněme, celé ty 3 poslední tisíce let. Ještě to zopakuji, 3 tisíce let posledních naspátek. Svět, ve kterém je člověk, tedy člověku vlkem. Když se obrací k Putinovi, tak ten tam přijede, nebo přijde, všude buduje ruský svět, kde je člověk člověku bratrem, sou druhem. Aby to zase někdo nepochopil špatně. Zjistěte si co, rozeberte si to slovo sou druh. Ano? Tak. Další otázka, doufám, že už poslední, ne, předposlední asi, no nic, jdeme na to. Jestliže jsou tedy, říká moderátor, jestliže ještě je tu tedy další otázka od Alexandra Taršilova, no ten musel napsat celý elaborát. A konkrétně tedy o kádrovém nedostatku, pokusím se tu otázku spojit s jinou o formování elit. Uvidíme, možná se potom ještě to rozdělí. Tak cituji. Globální prediktor má kádrový nedostatek a Putin může připravit kvalifikované kádry, aby upevnil stabilitu na planetě a vyřešil problémy globální úrovně. Jejich přípravu přidal globální prediktor do našich rukou, řekněme tedy ruských, samozřejmě ale pod svojí kontrolou, jak tomu rozumím, ale vy říkáte, že globální prediktor doufá, že po vyřešení krizí převeze Rusko. Je to tedy tak, že se nás globální prediktor pokusí zničit prostřednictvím kádru, které mu připravujeme? Což pak globální prediktor dovolí, aby tedy na naší zdrojové základně byly vytvořeny kádry pro řešení globálních otázek s vlasteneckým zaměřením na Rusko? A je to vůbec možné? A nebo globální prediktor v těchto podmínkách vyvíjí svůj nátlak na každého z této kádrové základny individuálně? A s ohledem na formování elity, tu máme tedy ještě jednu otázku a od Viktora říká moderátor. Ve svých videích tedy často říkáte, pane Pěkine, že zde v Rusku nemáme svou elitu a že veškerá takzvaná v uvozovkách elita jen obsluhuje zájmy globálního prediktoru a nebo jiných států. Má otázka. Jak máme vychovat a dostat do klíčových pozic svoji elitu? Co proto může tedy každý občan našeho státu udělat? Ha, to je dobrá otázka, dost dobrá. A pan Pěkin říká, nepotřebujeme žádnou elitu, to je odpověď. Protože my potřebujeme změnit sociální zřízení společnosti. Musíme opustit davoelitářskou společnost a vybudovat harmonickou společnost, kde každý člověk, který se stal člověkem, bude tou elitou. Což znamená, že elita musí existovat v měřítku celé společnosti. Není tedy nutné nikoho nikam dosazovat. Stejně vážený musí být jak šéf subjektu federace, tak i soustružník stojící u svého soustruhu, či metař uklízející ulice. Všichni musí být stejně vážení a všichni se musí stát opravdovými lidmi. A to je ten zásadní rozdíl. Je potřebná principiálně totiž jiná společnost. Opakuji, elitou musí být celá společnost. Každý člen společnosti musí být aktivním občanem společnosti. No a v současnosti je davoelitářská společnost zaměřena totiž na to, aby nad kým bude mít vrch. Tedy kdo nad kým bude mít navrch. A proto je potřebná ta elita. A globální prediktor nepřenechal Rusku přípravu kádrů. On dočasně postoupil systém tedy přípravy profesionálních kádrů, ale s ohledem na zmocnění se řízení spouští jiné projekty, ty nadnárodní. Například tedy projekt Sovětského svazu 2.0, který má využít veškerý tvůrčí potenciál obyvatelstva ke stabilizaci situace na planetě Zemi a vyřešení problému globálního prediktoru. Ale jen to. To nemají v úmyslu potom dále pokračovat v budování lidské společnosti, řekněme, v měřítku celé země. Ruského světa v měřítku celé země. Chtějí to potom zase zarazit a nechat zroutit, rozpadnout zájmu globálního prediktoru podle principu zase rozděl a panuj. Globální prediktor se k tomu připravuje a ve volbách, kde ti prý konceptuálové, ty prezidentské volby, které teď proběhly, kde se ti údajní konceptuálové postavili za Grudinina, vypovídají tedy o tom, že se připravují. Chtějí koncepci sociální bezpečnosti překroutit a začlenit ji do svých cílů. Takže globální prediktor, znovu opakuji, že oni nic jen tak nepřenechávají. Oni chtějí využít tvůrčí potenciál, který mělo Rusko a který nebyl zcela zničen za existence a pádu Sovětského svazu číslo 1,0. Ten chtějí využít k projektu SSSR 2,0 a potom nechat Rusko rozprášit. K tomu se globální prediktor soustředně připravuje. My ale totiž musíme chápat, že jde tedy o to, kdo koho nakonec převeze. Globální prediktor má teď tedy maximální zájem o Putina a Rusko a do určité míry i o šíření konceptuálních znalostí, přičemž se ze všech tedy sil snaží ty konceptuální znalosti překroutit. Je spousta vypovídajících příkladů, přesto to tedy vše postupuje dopředu a šíří se. Oni tedy chápou, že teď se toho zmocnit nějak nedokážou a teď to nedokáží, ale připravují se to udělat tedy v budoucnosti, až přijde jejich doba. My je tedy musíme svou prací o tuto možnost v budoucnosti připravit. To znamená, že musíme vytvořit takové podmínky, za kterých nebude možné zmocnit se řízení Ruska. A v budoucnosti a tím spíše, aby se koncepce sociální bezpečnosti zmocnili tito imitátoři, manipulátoři. Mimochodem, existuje velmi dobrá práce vnitřního prediktoru o imitačně provokační činnosti, která se teď stává čím dál aktuálnější, abyste se dokázali orientovat s ohledem na některé... Když někdo bije se v prsa, jo? Já jsem kovaný konceptuál. Přečtěte si tuto práci vnitřního prediktoru, abyste se zorientovali, co je zač. No a moderátor pokračuje. Další otázka je od Gleba Fyodorova. Zdravím vás tedy, Valery Viktoroviči. Proč Turecko odvezlo své zlaté zásoby z Fedu a z území USA? A pan Pekin říká, to je otázka otázek. Je to stejné jako se Severní Koreou a jejím jaderným a raketovým arzenálem. Tak tedy odvezlo Turecko své rezervy zlaté z USA? Prohlašují to, ale co když to neudělali? A jen to prohlašují, Možná došlo na určité úrovni k nějaké dohodě, že ano? A zde to opravdu mohla být dohoda na určité úrovni, řekněme, státních elit. Ale k čemu to povede? Vše se to nakonec vyjasní. Je zbytečné se trápit, všechno se to v nejbližší době vyjasní, protože žádné... Spojené státy americké pro udržení své moci potřebovaly prakticky všechny zlaté zásoby států, které si je u nich uložily. To je očividný fakt. Ty povrchní revize, které se vůbec povedlo zorganizovat kvůli kontrole, zda je tam například stále uloženo, řekněme, německé zlato, prokázaly ohromující absenci tohoto zlata. Prostě gigantickou absenci. To znamená, že pro udržení postavení USA bylo všechno, nebo prakticky většina, spotřebována. Německo samozřejmě řekne, my si to všechno odvezli, protože je podřízeno diktátu USA. No a co si odvezli Turci a zda to skutečně odvezli, to je taky otázkou. Musíte chápat jednoduchou věc. Do cizí úschovy své zlato nedávejte jen tak pro nic za nic. Jak se tam ocitlo tedy německé zlato? No, kdo se na to ptá? A jak to nadiktovali vítězné státy? Tak tomu přece tak bylo po druhé světové válce. Co kam bude uloženo, jaká ekonomika bude posilována a za jakých podmínek se bude co vracet. Takže to je ještě třeba analyzovat a analyzovat. Ty politické události ještě napoví, co si Turecko, nebo zda si vůbec to Turecko zlato reálně odvezlo. Tak. A moderátor říká, poslední otázka je tedy od Denise Beliájeva, abych to přečetl správně. Zdravím vás, Valerij Viktoroviči. V diskuzi s odpůrcem koncepce zazněl tedy argument proti koncepci a dostatečně všeobecné teorii řízení. Cituji, skutečné učení je v rukou úzkého kruhu zasvěcených osob na zemi a nikdy nebude ani jeho dílčí část šířena mezi obyčejný lid. Libovolné výzvy studovat koncepci a dostatečně všeobecnou teorii řízení jsou jen pokusem zmást lidi a svést je z cesty ke skutečným znalostem. Člověk musí sám po malých kouscích a zrncích hledat, nebo zrnkách, hledat to důvěryhodné. Asi znalosti je zde uvedeno. A sám si z něho formovat obrázek. Koncepce a dostatečně všeobecná teorie řízení jsou pro vytváření si světonázoru nebezpečné, neboť nabízejí hotové vzory řešení těch či o něch otázek, takže člověka vyřazují z procesu jeho samostatného rozvoje na základě jeho vnímání a intuice. No, jakou odpověď byste poradil na takovýto útok, jako od řádového bratra ezoteristy? A pan Pěkin říká, no tak to je jednoduše pomluva, žádný útok. Jak mohou koncepce a dostatečně všeobecná teorie řízení vyřazovat člověka z tvořivosti? Jak to tam tedy přesně bylo řečeno? A moderátor říká, z procesu jeho samostatného rozvoje na základě jeho vnímání a intuice. A pan Pěkin říká, to je ono. Když naopak KSB, tedy koncepce sociální bezpečnosti a její součást dostatečně všeobecná teorie řízení, která je součástí koncepce sociální bezpečnosti, zase naopak, právě poskytují člověku možnost samostatně budovat své vzájemné vztahy se světem, ne? Nejsou tam předepsány žádné šablony. Je tam poskytována metodologie získávání nových znalostí, aby člověk byl vždy samostatný ve všech fragmentech, v jakékoliv situaci svého života. Nejsou tam servírovány hotové znalosti. Je tam vyložena matematika života, by se dalo říct. Stejně jako jste se kdysi naučili matematiku normální a teď ji používáte třeba při nákupech, v účetnictví nebo při konstrukci meziplanetárních lodí, všude tam používáte přece matematiku. No a stejnou funkci má koncepce sociální bezpečnosti a její součást dostatečně všeobecná teorie řízení. Proto já vždy říkám KSBR a DVTŘ, kde jedno nelze odloučit od druhého. Nemůžete vyčlenit dostatečně všeobecnou teorii řízení z koncepce sociální bezpečnosti, to nejde. Studium určitých pravidel podle teorie řízení vám neumožní je plně funkčně využít bez osvojení zase koncepce sociální bezpečnosti v celém jejím souhrnu. Proto je třeba ji studovat. Někteří si totiž myslí, že když se naučí dostatečně všeobecnou teorii řízení, takže budou plnohodnotnými odborníky. No, nebudou. Jestliže si neosvojíte filozofii, jestliže neporozumíte koncepci sociální bezpečnosti, a koncepce je tedy pojetí přístupu k životu, se kterým potom pracujete, tak nikdy nedokážete efektivně aplikovat zase dostatečně všeobecnou teorii řízení. Je třeba porozumět tedy jednoduché věci. Ten opomenent mluvil pravdu jen o hermetické společnosti, o společnosti z minulosti, která díky zákonu času již odumírá. Skutečně vše fungovalo na základě zasvěcení. Žít teď na základě zasvěcení znamená kopat hrob sobě a i společnosti. Jak to teď můžeme pozorovat tedy zase v jednání globálního prediktoru? Proto už nejsou akceschopní globální prediktor. Oni totiž nestíhají přes ta zasvěcení poskytovat potřebné znalosti. Člověk musí být samostatný, musí být tvořivý v jakémkoliv okamžiku. No ale to je přece v rozporu s koncepcí řízení globálního prediktoru, neboť oni pracují přece v tom zasvěcení. Koncepce ruského světa, koncepce sociální bezpečnosti, ta předpokládá poskytovat znalosti všem, aby lidé vždy a v jakémkoliv okamžiku byli právě akceschopní. To je tou zárukou, že se svět vyhne té globální, ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofě. Kdyby vedení Indie a Pákistánu na začátku 21. století jednalo v tomto rámci, s vědomím, jaké to bude mít následky pro ně osobně, ale i pro celý svět, tak by do toho konfliktu vůbec nevstoupili. Rozpory by řešili třeba, řekněme, zcela jiným způsobem. Vyřešil by se i konflikt mezi Indií a Čínou a mnohé další konflikty. Všechny konflikty jsou na úrovni ezoterismu, na úrovni zasvěcení. Úkolem koncepce sociální bezpečnosti je, aby matematiku života ovládali zkrátka všichni. Chcete-li, použijete ji, nechcete-li, nechte být. Je to přece vaše volba. Ta věc se má totiž tak, že nikomu nic nevnucujeme. To říkám rovnou tomuto kolegovi. Jestliže se to nechcete učit, tak to nedělejte. Nedělejte to, jo? My jsme vám ty znalosti předložili, ukázali jsme vám směr, kterým je třeba jít. Ale jestliže to nechcete, myslíte si, že je lepší jít jiným směrem, no tak prosím, je to vaše volba. No ale za následky si zodpovědnost neponeseme my, ale vy. My nikoho nevyzýváme, aby nám věřil. My naopak říkáme, nemusíte nám věřit. Podívejte se na to. A jestliže si myslíte, že něco věcně říkáme správně, tak to na základě svých znalostí získaných z jiných zdrojů, na úrovni svého zasvěcení prověřte všechno to, co říkáme. Jestliže to považujete za potřebné. Jestliže se vám to prověřovat nechce, tak to zase nedělejte. A ten, kdo si myslí, že s ohledem na život říkáme něco k věci, tak ať si to prověří na základě svých znalostí. Nemáte-li jich totiž dost, získejte je z jiných zdrojů. Jestliže vám informace z jiných zdrojů nepomohou vyřešit problém našeho prověření, tak vám možná pomohou naše znalosti, tak si je osvojte. Možná naopak jiné problémy dokážete pak vyřešit na základě našich znalostí. A to je to, co nabízíme. Nikomu ale nic nevnucujeme. To je celý princip naší práce. My se nezabýváme propagandou, kdy je obcházeno naše vědomí a na úrovni podvědomí jsou nám vnucovány nějaké způsoby jednání. My říkáme, že každý člověk si může uvědomit a musí uvědomit, kým je v životě, aby sám získal potřebné znalosti a začal je používat v zájmu svém a v zájmu také své rodiny. Aby si tak tedy zajistil mírové nebe nad hlavou. I jeden člověk dokáže koně přivést na pajedlu, ale ani 40 lidí nedonutí koně, aby z tohoto napajedla pil. Každý člověk se sám za sebe musí rozhodnout, zda tedy bude a zda chce anebo nechce pít z tohoto zdroje. A když nám namítají, pracujete 25 let a ničeho jste nedosáhli, No tak zkrátka dosáhli jsme toho, že se o tomto zdroji dozvěděli lidé. Lidé se dostali k těmto znalostem a začali je využívat i ve svém životě. Čímž snížili krizovost ve svém osobním životě. Toho jsme dosáhli. My jsme ty znalosti předali lidem. A když pokračujeme v jejich rozvíjení, no tak řekněme konkrétně tedy k fondu konceptuálních technologií. Velice dlouho jsme poslouchali jedno a to samé. Ta koncepce je dobrá, ale do života se vám ji uvést nepovede. Tohle tomu brání, tamto tomu brání a taky tady to. No a když byl založen fond konceptuálních technologií, když jsme na základě metodologie koncepce sociální bezpečnosti začali vyvíjet technologie, které jsme začali předvádět, tak to například tady vznikl pořad otázka odpověď. Náš pořad. Předvádíme, jak metodologie koncepce sociální bezpečnosti funguje v daném životě. Formují se technologické řady, jak rozeznat tu či onu událost a jak na ní reagovat, a ukazuje se, že ty znalosti pracují a že jsou funkční. A zde se dostávám tedy k takovéto otázce. Já velice často nepěkně mluvím o našich polithňupech a takzvaných analyticích. O kom to tedy mluvím? Co? No přece o těch, kteří žvaní o věcech, o kterých nemají ani tu nejmenší představu, a žvaní to z televizních obrazovek. Když se ale podíváme, jak je řízen ruský stát a jaká jsou v něm přijímána řídící rozhodnutí, tak kdo je tedy přijímá? No lidé, kterých si hluboce vážím, přestože je neznám. Jsou to velice dobří analytici a profesionálové, kteří na svých místech řeší konkrétní úkoly v oblasti řízení. A náš stát, přestože je v podstatě řízen proti ruskou takzvanou tou elitou, tak ještě nezahynul. Lidé sami pozvedli náš stát. Tak takovýmto způsobem se snažíme poskytnout metodologii, znalosti, filozofii, abychom jim ulehčili práci. No. A ty, které, no hele, Putin, Vladimír Putin všechny tedy nazývá partnery, jo? Já také všechny nazývám partnery, kromě těch, kteří zvyšují míru krvavosti a oblbují naše lidi. To jsou ti polithňupové a analytici. Analytik jako takový je normální činnost, ale oni lidi oblbují. A já si jich zkrátka za to nemohu vážit. Protože když vaní o věcech, o kterých nemají ani tu nejmenší představu, matou lidi a zvyšují krizovost ve společnosti, jak takové lidi mohu nazývat já partnery? No, oni kladou překážky ze všech stran. Slovo partner, proč je nepřítele možné nazývat partnerem? No, protože se z opačných stran, stejně jako při tenisu nebo při fotbalu, i když hrajete jednu a tu samou hru, snažíte dosáhnout svých cílů. Ale když se snažíte, řekněme to takto. Když proti někomu hrajete tenis nebo fotbal a někdo z vašeho týmu vás chytá za nohy a drží vám ruce, no, tak co to je? Jak je možné ho nazývat partnerem? Jak je možné si ho vážit, když to dělá člověk z vašeho týmu? Když se cíleně jen kvůli tomu, aby si udržel své elitářské postavení, jaké si postavení, o kterém si často jen myslí, že ho dosáhl, takže se snaží teď škodit třeba z Rusku, aniž by si uvědomoval, že ho poškozuje. Samozřejmě, že si ho nemohu vážit, proto nemůže být mým partnerem. Proto jsem o nich mluvil nepěkně, aha, budu to tak dělat dále. No. A přestože, když o takovýchto lidech říkáte, že se velice, sice tedy v něčem mýlí, ale je přece třeba ještě brát ohled na to či ono, tak tím zvyšujete míru zase krvavosti nastávajících událostí. Zvyšujete tak pravděpodobnost totiž provedení státního převratu a rozpoutání občanské války. A to si já nepřeji. Proto všechny ty výčitky, že si někoho dost nevážím, které tedy přicházejí, a těch lidí, kteří opravdu pracují, kteří, řekněme, naši zem posouvají kupředu za sen, ti druzí. Ale o nich se nemluví, přece chápete? To jsou lidé, kteří svoji práci dělají dobře a oni si osvojují tedy technologii a teorii řízení, matematiku života a studují koncepci sociální bezpečnosti. A budíš jim za to čest a chvála, těchto si velice a hluboce vážím. Ale těch, kteří se snaží Rusko zadupat, zachovat stávající řád, když pracujete na tom, aby se stát vyrval spod tohoto diktátu a získal svoji suverenitu a oni vám v tom všemocně a všemožně brání, drží vám ruce a nohy, jak jsem říkal, těch si nevážím a vážit ani nehodlám, protože tak uvedu do omylu i všechny ostatní lidi, kteří budou říkat, že je třeba je pochopit, že ano, tyto. Jestliže ti lidé nechtějí pochopit zájem svého státu, jestliže se nechtějí učit znalosti, které jim byly poskytnuty, které jsou přístupné, stačí si sednout a nastudovat si je, tak proč bych si jich měl vážit? To je zkrátka, víte, je to stejné, jako bych se díval, jak hitlerovský kat věší lidi a říkal, že je třeba ho pochopit a prominout mu to. Ne, po válce zase věšili ty katy. Byl rozkaz věšet vlastizrádce. A proč bych si měl vážit těch, kteří reálně svoji vlast zradili a zrazují? Já nevyzývám k tomu, abychom je věšili. Život si s nimi totiž poradí sám. Když ale zvyšují míru krvavosti nastávajících událostí, tak nebudu klamat lidi a orientovat se přece na ně. Budu proti nim neustále vystupovat a budu poukazovat na veškerou odpornost jejich činů. A všechny lidi jednoduše nabádám, jestliže chcete být samostatní, studujte všechno. Nevyhýbejte se žádným informacím a pamatujte na to, že znalosti znamenají moc. Vyberte tuto moc do svých rukou. A pamatujte si ještě jednu věc, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení pro toho, kdo toho zná zase více a chápe více. Budete-li tedy studovat a chápat toho více, budete také samostatní a konceptuálně mocní. Snížíte tak míru krvavosti nadcházejících událostí a zajistíte bezkrizovou budoucnost sobě, své rodině, svému státu a zajistíte si tak mírové nebe nad hlavou. Dokážete to však tedy pouze v tom případě, když nebudete nic přijímat jako dogma, a to včetně koncepce sociální bezpečnosti. Koncepce sociální bezpečnosti je totiž metodologie, ale žádné dogma. Je to živá metodologie. Je třeba si osvojovat tuto metodologii. Potom tedy dokážete na základě jakékoliv znalosti vypracovávat technologie a takové znalosti jsou pouze zase v koncepci sociální bezpečnosti. To vám mohu říct si hned, jen tak do budoucna. Nemusíte mi věřit. Můžete tu metodologii hledat někde jinde, ale nenajdete ji. Protože ten oponent to řekl správně. Takové znalosti nejsou nikomu poskytovány totiž jen tak pro nic za nic, že jo? No, to dělá globální prediktor. Ten poskytuje takové znalosti o metodologii řízení světa pouze zase svým vyvoleným, svému kádrovému aparátu, který pro něj řídí svět. A my tyto znalosti ale poskytujeme všem. Můžete se porýt v těchto technologiích. Proč je všude tedy takový dogmatismus? Jakmile je nějaké učení, musíte mu bezvýhradně věřit. Ale ani krok stranou, že ano? No a my zase říkáme, že věřit nemusíte. Když si můžete na základě této metodologie vypracovat nové znalosti, znamená to totiž ten tvůrčí přístup. A jestliže si začínáte vypracovávat nové znalosti a přitom se přesvědčíte, že to, co jste chybně považovali za metodologii, je škodlivé, tak se jednalo o technologii řízení světa, obcházející vaše vědomí prostřednictvím nevědomých úrovní psychiky. No, a potom si dokážete samozřejmě poradit s jakoukoliv, řekněme, ideologií ve světě. Ale to si napřed musíte nastudovat koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, která je součástí zase koncepce sociální bezpečnosti. A moderátor říká, no tak to byla poslední otázka. A pan Pěkin dokončuje tedy. Fakticky se zbývá už jen rozloučit. No což, ještě jednou vám chci říci, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho zná a chápe více. Jak říkal Kozma Putkov, mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto se tedy snažte získávat znalosti, které budou vždy při rozšíření okruhu vašich pojmů jakýkoliv jev vkládat do vašeho stávajícího mozaikového obrazu světa. Jestliže vám to do něčeho nezapadá, je vaše vnímání a chápání světa kaleidoskopické, vytvářené zase manipulačními technologiemi, které se teď ve světě využívají a používají. Tak tedy metodologie koncepce, metodologie vypracovávání z nových znalostí je otevřená všem lidem a je to jen koncepce sociální bezpečnosti. Studujte, buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své i své rodiny a přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou, no a do příštích sledání. Tak. To je samozřejmě celé myšleno takto, že vám přeji mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. No a pak si tady na stránkách, dneska to není moc obšírné, takže si tady můžete kouknout na pár dotazů, postřehů, námětů. No a dámy a pánové, už jsme přidali půl hodinky z dalšího pořadu, teď už bude přebírat Jarda Hladil a Rádio Meta. Noční proud, takže já už se jenom rozloučím, protože už jsem také utahaný, mějte se krásně naslyšenou a v Ostravě na viděnou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.